Dobri časni otci, braći i sestre, čuli smo već večeras nekoliko puta tu reč misija i kada se govorilo o vladičinim propovedima, besedama i kada se govorilo o jubileju crkve, i ova knjiga je također vezana za ovu reč, za ovu temu, za misiju, i to onu misiju od koje i mi crpimo blagodat, a to je misija svete braće Kirila i Metodija, solunske braće. Ova knjiga da eminentnog istraživača, profesora Antonija Emilija Tahijausa, dugogodišnjeg profesora Solunskog Aristotelovog univerziteta i profesora na katedri istorije slovenskih crkava, autora mnogobrojnih članaka, ja mislim da sam našao preko 150 bibliografskih jedinica, čije su istraživanja dela prevođena na sve važne svetske jezike, počasnog člana Akademije nauka Atinske, Bugarske i čak i naše Srpske akademije nauka. Jedna knjiga iz korpusa literature koja kod nas čini mi se je relativno zapostavljena. Dakle, od slovenskih naroda čini mi se da Rusi i Bugari daleko više posvećuju pažnje i daleko više se bave ovom problematikom misije svete braće Kirila i Metodija među Slovenima, problematikom jezika, problematikom širenja hrišćanstva među Slovenima. I sam kao rođeni Solunjanin, autor, dakle čiji su preci već vekovima živjeli u ovom gradu, Solunu, on doživljava misionare svetu braću Kirila i Metodija kao veoma sebi bliske sunarodnike, tumačeći, doživljavajući njihove odnose, porodične odnose o kojima govori, i njihovu mladost koju su proveli u Solunu u kontekstu atmosfere koje je ovaj grad, ova metropola ostavila na njih, na istaknute ličnosti ovoga grada koje su svojim rečima i delima oblikovali i kreirali način mišljenja i delanja tadašnjih solunskih mladića, budućih propovednika i evanđelja moravskim Slovenima, ali i istorijskih pa i političkih okolnosti koje su u nasljeđe tadašnjoj Bizantiji ostavile teško breme i budućnost koja je zahtevala velike podvige i napore. Koristeći istorijske izvore, kako slovenske, tako i grčke i latinske, vladajući naučnim aparatom i celokupnom savremenom literaturom, autor ipak na savremen način, pa možda čak i naučno-popularni način, pruža čitaocu uvid i iznosi priču o solunskoj braći Konstantinu, to jest Kirilu i Metodiju, stavljajući ih u kontekst ovih vremenskih prilika i povezujući ih sa tada znamenitim ličnostima kakve su bile Lav matematičar, koji je tada bio arhijepiskup solunski, i sveti Fotije, patrijar carigradski, profesor Tahijaus nam pokazuje uticaj koji je izvršen na slovenske apostole, a koji je sigurno bio veliki i značajan. I sam njihov pristup državnoj službi, kao i angažovanje u misijama koje nisu imali samo crkveni, nego i politički i diplomatski značaj, a znamo za dve misije svete braće pre misije u Slovenima, to je misija među Arapima i misija među Hazarima, govore dakle o velikom obrazovanju i obučenosti svete braće, i to obrazovanju koje je stečeno u ovom gradu Solunu. Pored usko teološke, istorijske i filološke literature, autor koristi i pomoćne discipline, arheologiju, numizmatiku, geografiju, poeziju, diplomatiju, ne bi li nam pružio celokupni uvid u ondašnje prilike u kojima su stasala solunska braća. Provera i upoznavanje sa svim ovim izvorima i literaturom u prevodilačkom smislu predstavljali su imperativ. Misiju svete braće u Velikoj Moravskoj sam autor vidi dvojako, i kao diplomatsku i kao crkvenu. I oba ova aspekta, kako nam pisac pokazuje, solunska braća uspjela su uspješno da sprovedu u delo. Danas, nakon 11,5 vekova, crkvena misija i dalje živi u postojanju crkava kod slovenskih naroda, ali i u postojanju pisma, pa i samog jezika koji je ovo pismo na neki način uspjelo da sačuva. Kazivanje o tome kako je Konstantin od Boga dobio slova za slovensku azbuku, a koje srećemo u žitiju svetoga Kirila, govori nam o izuzetnom značaju koji su slovensko pismo i slovenski jezik imali za same Slovene, ali i o velikim poteškoćima koje su Kirilo i Metodije imali kada su na njega prevodili knjige i služili liturgiju na ovom jeziku. Pojavljivanje Slovena na kulturnoj sceni evropskih naroda, njihova civilizacijska afirmacija dogodila se upravo preko slovenskog jezika i pisma koje su nam ostavili solunski apostoli Kirilo i Metodije. Nacionalistička uskost i jeretička kratkovidost ondašnjih zapadnih jerarha, pre svega nemačkih biskupa, koji su branili ideju trijezičija, praktično je pripojila Slovene Konstantinopolju, iako su Kirilo i Metodije misionarili na kanonskom tlu Rimske crkve. Na taj način Sloveni su se praktično našli na granici dva carstva, pa i na granici dve crkve, istočne i zapadne. Od velike šizme 1054. godine slovenske teritorije i slovenski narodi predstavljaju predmet borbe i prevlasti, često otvorene i ponekad okrutne, koja se možda najbolje vidi u pojavi unijata. Nakon osnivanja crkve u Moravskoj, Kirilove smrti u Rimu i Metodijevog episkopovanja, učenici svete braće vraćaju se u južne krajeve, gdje su Sloveni također živjeli i gdje su imali povoljne uslove za nastavak svog rada. Ovdje nastaje Ćirilica, nazvana ovako u časti spomen svetog Kirila, pismo koje i dan danas koriste pravoslavni južni i istočni Sloveni, među njima dakle i mi. Značaj ove knjige, dakle, pre svega treba vidjeti u proučavanju istorije slovenskih jezika i slovenske književnosti, kulture i istorije Slovena i jačanju svesti jedinstva Slovena i slovenskih crkava. Koliki je značaj poduhvata solunske braće Kirila i Metodija vidi se i dan danas. Slovenski jezik je uspeo da se sačuva upravo zahvaljujući kulturnoj afirmaciji i pojavi pisma. Napomenimo i da ipak nisu svi slovenski jezici uspeli da se sačuvaju. Samo u 20. veku nestali su, to je možda za neki nepoznanica, tri slovenska jezika. To su polapski, slovinski i staropomeranski jezik. Dakle, ovom misijom sveta Kirila i Metodija ne samo da je uspostavljena crkva među Slovenima i hrišćanstvo prošireno, nego je celokupna kultura slovenska izašla na evropsku javnost i kao takva prihvaćena i prepoznata kao originalna.
Želeo sam nešto da kažem o samom problemu, jer makoliko to nama izgledalo trenutno da je on marginalan, mišljenja, ne samo moje, dakle, nego uopšte su mišljenja takva da će on postati vrlo, vrlo aktuelan u skorašnjoj budućnosti i, dakle, vezan za donošenje novog građanskog zakonika u Srbiji i atmosferi, zbog atmosfere koja se stvara u našem društvu. Dakle, tu je pitanje da li mi hrišćani imamo neku reč vezanu za eutanaziju, šta je ona i šta možemo da prepoznamo iza, rekao bih, jednog takvog problema. O čemu se ovdje radi? Šta vidim kao ključnu problematiku? Dakle, i mi na našim evharistijskim sabranjima blagodarimo Bogu na životu, na daru života. Ili kako bismo to rekli, što nas je preveo iz nebiće u biće, a da to nije morao. E sada se pojavljuje još jedan, za savremenog čovjeka reklo bi se, viši kriterijum. Nije dovoljan samo život, potreban je i kvalitet života. I savremeni čovjek sve manje i manje je spreman da blagodari na daru života, ako taj život ne zadovoljava određene kriterijume i ne posjeduje određene kvalitete. E sad, dakle, to je zaista jedno vrlo krupno kulturološko pitanje koje sa jedne strane može da nas odvede do jednog nekontrolisanog nasilja, jer, pazite, stvara se nešto, kako bismo rekli, jedan mentalitet čoveka koji je nadomak svega. Sve vidi na televiziji i na svim ostalim mogućim na YouTube kanalima i tako dalje i ima utisak da može to da dohvati rukom, a to mu stalno beži. Ne može da to prihvati, da dosegne do toga i otuda taj stalni osjećaj uskraćenosti koji može da bude vrlo, vrlo eruptivan. E sad, šta se dešava kad dođe još jedna sljedeća uskraćenost, a to je pre svega bolest i patnja? On zapravo promoviše, i to je ono što je aktualno, pravo na smrt. Dakle, ako život nema određenog kvaliteta, šta će mi takav život? Razumete da u tom smislu to predstavlja vrlo krupan izazov za nas hrišćane. Kako ćemo da propovedamo krst gospodnji kad je za većinu ljudi to zapravo besmisleno? Jer on to neće. On sam ne želi da prođe kroz iskustvo smrti, iskustvo krsta, dakle iskustvo smrti. I još nešto, ta želja za prekidom života koji nema odgovarajući kvalitet, mogli bismo, dakle, da naslutimo da je iza te želje jedan vapaj usamljenog današnjeg čovjeka koji nema sa kim da podeli te posljednje trenutke života. Zanimljivo je, dakle, da su istraživanja koje su vršena u nekim drugim zemljama, mi smo tu još, ne bih rekao ni da smo na početku, ta istraživanja koja su vršena pokazuju da oni koji su prevashodno izrazili želju ili najprije izrazili želju za eutanazijom, kada im je pružena određena pomoć, pre svega u smislu, dakle, bliskosti, da su mnogi od njih odustali. Tako da na taj način mi eutanaziju možemo da doživimo i kao vrlo krupan duhovni problem današnjice. Dakle, da čovjek na taj način izražava da neće da umre sam. E sad, da, dakle, svi mi malo razmislimo da li se to pred nama otvaraju nova polja rada i da li bi trebalo da uložimo napore u tom i u tom smislu. Dakle, postoji jedna čitava oblast koja se naziva palijativna nega, dakle, da se radi sa tim terminalnim bolesnicima upravo da bi se ti posljednji trenuci života, dakle, da bi se učinili dostojnim čovjeka.
Dakle, kao što je otac Zoran rekao, oblast mog interesovanja i angažovanja, ne samo kao prevodioca nego i šire, predstavlja prostor gdje se teologija susreće sa izazovima iz oblasti bioetike. Naime, da bi teologija, također izdavaštvo u ovoj oblasti, ispunila cilj i svrhu, dakle smisao svog postojanja, ona po svom prevashodstvu mora biti najpre autentična, što znači utemeljena na Svetom pismu, Svetom pismu i Svetom predanju, a zatim mora biti i angažovana i aktuelna. Ukoliko ne ispunjava ove kriterijume ili uslove, teologija je osuđena da ostane samo mrtvo slovo na papiru, odnosno zatvorena je sama u sebe, postaje svrha sama sebi, cilj, ograničena je i beživotna. Ovakva teologija, kao što i sami možete da pretpostavite, nije u službi zajednice, već je najčešće samo sredstvo za postizanje nekih ličnih koristi i promocije, i po pravilu je bezblagodatna. Ona ne samo da predstavlja promašaj svrhe i cilja njenog postojanja, već se kao promašaj cilja definiše i poistovećuje sa grehom. Dakle, crkva se uvek iznova oploćuje u određenim okolnostima, dakle u određenom vremenu i određenom prostoru, i kao takva ona nikada nije statična, već je ekstatična, ona je dinamična, nikada nije izvan dijaloga sa ovim svetom, dakle sa problematikom ovo svetskom. Što više, pozvana je da ovaj svet prihvati u sebe, da ga preobrazi u sebi, i tako preobraženog da ga prinese svom tvorcu i tvorcu svih i svega. Uloga teologije u ovom neprekidnom procesu jeste da u aktualnom, u tom dijalogu između crkve i sveta, detektuje i pronađe sve ono što preti da ugrozi samo crkveno biće, odnosno da je skrene sa puta, sa kursa kojim ide, a to je spasenje, odnosno istina spasenje, dakle eskatološka realnost. Naprimjer, razne jeresi ili današnje iskušenje sekularizma itd. Zbog čega ovo govorim? Zato što je činjenica da nova naučna i tehnološka dostignuća u oblasti medicine i njihova primjena u oblasti medicine predstavljaju za današnjeg čovjeka najveći izazov, mi bi rekli našim jezikom iskušenje, a kao odgovor na ova iskušenja nastala je bioetika. Ne mogu da postoje, da postoje iskušenja za svakodnevni život ljude, a da se crkva ne, na neki način u to ne umeša i da se da crkva nije pozvana da ta sva iskušenja, da se sa njima suoči, ponudi način za njihovo rešenje. Upravo je teologija i naravno izdavaštvo koje podržava teologiju imaju taj zadatak u crkvi. Knjiga koju želim da predstavim je Eutanazija iz pravoslavne perspektive, multidisciplinarni pristup problemu. Otac Zoran je već govorio o samom problemu eutanazije, ja ću reći nekoliko tehničkih stvari oko ove knjige, čiji sam priređivač i prevodilac. Osnova ove knjige, dakle temelj, čini zbornik tekstova iz oblasti eutanazije, koji je izašao 2002. godine, onda kada se Grčka crkva zapravo suočila sa ovim problemom. I oni su imali tu sreću ili nesreću da se pre nas suoče sa problemom eutanazije i opet kažem, aktualni problemi su naterali teologiju i crkvu da se angažuju da reše te aktualne probleme. Dakle, izdavač grčke knjige je odbor za bioetiku Svetog sinoda Grčke pravoslavne crkve, čiji mitropolit Hadži Nikolaou predsednik. Tekstove grčkog zbornika sam dopunio po sopstvenom izboru novijim radovima srpskoj široj čitaločkoj publici manje poznatih ili sasvim nepoznatih autora. Već je rečeno da su to, pošto je multidisciplinarni pristup, radovi iz oblasti medicine, prava, teologije, sociologije. Trudio sam se da se što mnogo moguće šire tim tekstovima obuhvati probleme eutanazije, ne samo kako bi se zainteresovala jedna šira čitalačka publika, već da bi se što detaljnije i na što bolji način obradila ova tema. Opet, otac Zoran je rekao da je u Skupštini, odnosno ne znam već ko to radi, dakle postoji nacrt građanskog zakona koji će se baviti i problemom eutanazije, i ja se bojim da će na mala vrata eutanazija biti legalizovana u Srbiji, tako da ova knjiga je moj doprinos da budemo spremni kada se bude raspravljalo, ako se uopšte bude o tome i raspravljalo. Šta znači koncept moždane smrti? Znači da je 68. godine na Harvardu komisija, takozvana Harvardska, je donela koncept moždane smrti, dakle promenila je kriterijume za proglašavanje kada je čovek mrtav. Oni su rekli da je čovjek mrtav kada je oštećen njegov mozak toliko da ne može više da se povrati, da oživi. Bez obzira što mu još uvijek funkcioniše srce, bez obzira što on još uvijek diše, pa makar disao i cirkulisala mu krv uz pomoć aparata. Za crkvu, odnosno za teologiju, čovjek je mrtav onda kada se duša odvoji od tela. Ukoliko njemu radi srce, ukoliko diše, to znači da je duša još uvijek prisutna u telu. I ovo za nas predstavlja ubistvo. Koncept moždane smrti je i danas važeći i u srpskom medicinskoj nauci. Kada pogledamo ova dva problema, kada ih uzmemo u obzir, vidjet ćemo koliko je neophodna teologija i koliko je neophodno izdavaštvo da podrži tu teologiju da bismo mi zapravo bili crkva.